ar y ffordd i Ddamascus. Troedigaeth Saul. Actau 7-9. Doedd Saul ddim yn hoffi Iesu, ddim o gwbl. Doedd erioed wedi cyfarfod â Iesu, ond roedd yn gyfeillgar ar arweinwyr crefyddol oedd wedi helpu rhoi Iesu i farwolaeth. Ac os oedd nhw'n dweud bod Iesu'n ddrwg, oedd hynny'n ddigon da iddo fe. Doedd Saul ddim yn hoffi pobl oedd yn dilyn Iesu chwaith. A phan oedd nhw'n dweud mae mab Duw Iesu a'i fod ei wedi dod o farw'n fyw, roedd nhw'n gwneud Saul yn flin. Nhw'n geisio gwneud ei orau dros Duw, a doedd ei ddim yn credu fod pethau felly yn bosib. Felly, a ddechreuodd y bobl nad oedd yn hoffi Iesu daflu cerig at Steffan, un o ddilynwyr Iesu, safodd Saul i wylio. Wnaeth ei ddim trio i'r rhwystro nhw. Gath ei ddim dweud, mae hynna'n beth drwg i wneud. Fe wnaeth ei ddal ei cotiau tan i Steffan Drian farw. Y doedd Saul ddim yn hoffi Iesu. Ddim o gwbl. Felly teithiodd y gwmpas y wlad yn arestio dilynwyr Iesu. Ei taflu i'r carcharau lladd nhw. Roedd ofn ar ddilynwyr Iesu. Felly rhedodd rhai ohonyn nhw i ffwrdd, yn bell i ffwrdd i wledydd eraill. Wnaeth hynny ddim atal Saul, ddim am funud. Pan glywodd e bod nhw wedi dianc i ddinas Damascus, casglodd ei ffrindiau ynghyd ac aeth yno i'w harestio nhw. Doedd Saul ddim yn hoffi Iesu. Ddim o gwbl. Ond roedd Iesu yn hoffi Saul. Felly, wrth i Saul frysio lawr y ffordd i Ddamascus, aeth Iesu i gwrdd ag e. Daeth at Saul mewn gweledigaeth, mewn goleuni llachar, goleuni mor llachar nes i Saul syrthio ar ei benliniau. Saul, meddai Iesu, Saul, pam nad wyt ti'n fy hoffi i? Roedd Saul wedi drysu'n lan. Doedd ganddo ddim syniad beth oedd wedi digwydd na phwy oedd yn siarad ag ef. Felly gofynodd, pwy wyt ti? A phan ddaeth yr ateb, crynodd Saul mewn dychryn. Iesu ydw i, meddai'r llais o ganol o goleuni. Rwyt ti wedi bod yn brifo fy ffrindiau i. Ac wrth wneud hynna, rwyt ti'n fy mrifo i. Felly dyma beth rydw i am i ti ei wneud. Cwyd a dos i Ddamascus, fel y trefnais di. Byddai'n anfon y gesydd at a ti i ddweud wrtho ti beth sydd rhaid i ti ei wneud. Cododd Saul, ond pan agorodd ei lygaid, ni fedrai weld. Felly gafelodd ei ffrindiau yn ei law a'i arwain i mewn i Ddamascus. Ac arhosodd yno am 3 diwrnod, heb wyta nag yfed dim. Yn y cyfamser, siaradodd Iesu ag un o'i ffrindiau yn Damascus, un o'r enw Ananias. Ananias, meddai, dos yn syth i'r stryd syth. Mae dyn o'r enw Saul yn aros yno. Mae yn ddall. Ac rydw i eisiau ti ei wella. Saul, wyddodd Ananias. Fe'r un sy wedi bod yn arestio dy ddilynwyr a'i lladd. Di we ddim yn dy hoffi di, ddim o gwbl. Rydw i'n gwybod hynny, meddai Iesu. Ond rydw i'n hoffi Saul, ac mae gen i gynlluniau ar ei gyfeirio. Rydw i'n mynd i wanfon e o gwmpas y byd i ddweud wrth bobl ym mhobman amdana i. Felly aeth Ananias. Rhoddodd ei ddwylo ar Saul ac ar unwaith gallai Saul weld eto. Ac yn fwy na hynny, penderfynodd Saul yn y fan a'r lle ei bod yntau'n mynd i ddilyn Iesu. Cafodd ei fydyddio, llanwyd ef ar ysbryd glân, Chi dangos i fod yn berson newydd, cafodd enw newydd. Allwch chi fy ngalw i'n Paul o hyn ymlaen, meddai. Ac ni flinodd Paul ddweud wrth bobl fod y dyn nad oedd ei hoffi yn hoff ohono fe, ac wedi rhoi cyfle arall iddo. Naeth efith flino sôn am Iesu, ddim o gwbl.